Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Op Rosestad 100.6 FM.
Dis neffens na 7, wat beteken dit is hierdie nadeel van jou se gunsteling tyd van die week. Dit is tyd vir wat sê die woord en vanaand kuier ons saam met Dominee Kobus Botha van die gereformeerde kerk Bloemfontein in Noord. Hoe gaan dit, Kobus?
Dit gaan goed, dankie Nadia.
Ek is bly om dit te hoor. En uiteindelik kry ek ook nou 'n kans om saam met jou te kuier.
Dit gaan lekker wees.
Dankie. Kobus, ons het vanaand 'n baie interessante tema. In die lig van Pinkster wat nou Sondag is, gaan ons vanaand kyk na die werk van die Heilige Gees. Yes. Maar ek dink voor ons daar kom, wat presies is Pinkster?
Man, Pinkster was in die Ou Testament 'n oesfees. Die Israeliete destyds, as hulle begin oes, dan het hulle 'n eerstelingsoffer gebring aan die Here, 'n eerste deel van die, dit was die eerste lammers wat aangekom het, of die eerste bietjie koring wat hulle geoes het, dan het hulle dit aan die Here geoffer as 'n eerstelingsoffer, met die vertroue, ons gee hierdie eerste deel van ons oes, gee ons aan die Here, met die vertroue dat die Here die res van die oes sal seën. En nou, Die Bybel sê die Here Jesus het gekom om die Ou Testament sy volle betekenis te gee. En dan praat die Bybel van die Heilige Gees as God se eerstelingsoffer aan ons. En nou met Pinkster, dit is nou 50 dae na die kruisiging en opstanding. Kyk, na 40 dae na die kruisiging en opstanding van die Here Jesus, het hy opgevaar in die hemel.
Hemelvaart is
en dan 10 dae later is dit Pinkster, wat die oesfees was. Nou, as die God dan die Heilige Gees op sy kerk uitstort, dan sê hy daarmee, hy gee nou die eerstelingsgawe, die Heilige Gees aan sy kerk, elkeen wat in Christus glo, met die bedoeling dat die res van die oes, namelijk die ewige lewe wat ons gaan ontvang, sal hy ook vir ons gee. Saam met die Heilige Gees kom die belofte van die volle oes, namelijk die ewige lewe wat ons sal ontvang.
Is dit nie 'n wonderlike belofte nie, Kobus?
Ja, dis ons leef mos maar uit die Here se beloftes elke dag.
Is dit nie? Maar partykeer is dit goed om herinner te word.
Ja.
En om net te weet weer.
Ja. Ons moet daardie, ek wil sê daardie sekerheid met die Here vir ons elke dag gee.
Ja, en dis ook, ek sê, dis goed om dit so nou en dan te hoor. Ek weet nie hoekom mense nou en dan vergeet daarvan nie.
Ja.
En dis ek dink, dis hoekom ek so baie hou van wat sê die woord, net dis, om weer herinner te word.
Dis maar omdat ons mense, kyk, ons mense vergeet.
Ons doen.
En dis wat so wonderlik is, ons, hoeveel dominees en predikers spreek al 2000 jaar uit dieselfde Bybel en die laaste woord is nog lank nie gesê nie. Omdat ons so gou vergeet. Ons moet dit maar oor en oor hoor.
Hai Kobus, kan jy glo dis nou die reine waarheid wat jy sê? Maar Kobus, jy het gesê ons gaan praat vanaand oor die werk van die Heilige Gees.
Ja, ek het gedink dat ons net, ek wil net so vinnig die lyn deurtrek van Genesis 1 af. Kyk die Hebreeuse woord, die Ou Testament is in Hebreeus geskryf.
Ja.
En in die Ou Testament, die Hebreeuse skrif het nie hoofletters en kleinletters soos ons nie. Nou die Hebreeuse woord is ruach, wat beteken wind. Nou in Hebreeus staan daar die wind van God het oor die waters gesweef. In die begin het God die hemel en die aarde geskep en dan staan daar in die nuwe vertaling die gees van God het oor die waters gesweef. Wat alreeds vir ons sê, God die Heilige Gees was alreeds daar saam met die Vader en die Seun. Wow. Is hulle die ewige God. Nee, en hy was reeds in die begin was die Gees, want ons as protestantse gelowiges, ons sê God die drie enige God werk altyd in samenhang. Die Vader skep, hy skep deur te praat deur die woord wat uiteindelik mens geword het, Jesus Christus, en hy skep deur die krag van die Heilige Gees. As hy ons sy kinders maak, dan is dit die Vader wat ons sondes vergewe, omdat die Seun Jesus vir ons sondes betaal het en die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Hy is van ewigheid af saam met die Vader en die Seun is hy God.
Reg van die begin af.
Hy was al reeds in die Ou Testament teenwoordig.
Maar is nie die enigste plek in die Ou Testament nie,
nee? Nee, daar is verskeie, ek mag gedink om net vinnig, Genesis 1 het nou praat nou van die gees van God het op die waters gesweef en dan ek wil enkele voorbeeld noem, in Rigters 14, die hele geskiedenis van Samson, is dit die Heilige Gees, daar staan spesifiek, dis die Heilige Gees wat die ou vertaling praat van wat oor Samson vaardig geword het. Dis my so mooi uitdrukking. Die Gees het oor Samson vaardig geword. Die Heilige Gees het vir Samson sterk gemaak sodat hy die leeu kon doodmaak. Want daar staan toe die leeu hom storm met die Samson het die leeu verskeer soos hy 'n bokkie verskeer. So sterk was Samson. En dit was die Heilige Gees wat hom sterk gemaak het. En dan die ander Ou Testamentiese gedeelte Saul was die eerste koning van Israel. En as Saul dan nou wys met sy optrede dat hy is nie toegewy aan die Here nie, want hy het ongehoorsaam geraak aan die Here. Wereldse goed het vir hom te belangrik geword. Dan staan daar in 'n kwessie van 2 verse. Die gees van die Here het van Saul gewyk en dan dis in daardie gedeelte waar Samuel vir Dawid salf as koning in die plek van Saul. En dan van daardie dag af dat Samuel vir Dawid gesalf het, staan daar die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. En dit is 'n toerusting, die God gee sy gees aan die mens om hom toe te rus, om vir Dawid toe te rus om as koning van Israel op te tree.
So hier is al eintlik klaar twee verskillendes. Hy het hom toegerus om koning te wees. So mens kan sê amper wysheid in die goeders. Ja. En in Samson se geval het hom sterk gemaak. So dat ons eintlik al klaar twee, as mens dit nou kan noem, is dit werke, Kobus.
Ja.
Kan ons dit werke? Kan ek dit werke noem? So mens het al klaar twee werke van die Heilige Gees. Maar ons is nog ver nie klaar nie, want ons het nog nie eens begin met die nuwe
Testament nie. Nee, kyk die Heilige Gees maak die werk van God in ons lewe vir ons 'n werklikheid. God maak ons sy kinders. God besluit, hy maak ons sy kinders. Omdat die Here Jesus vir ons sondes betaal. Maar ek kan dit net as 'n werklikheid beleef, as die Heilige Gees in my hart dit vir my 'n werklikheid maak. En dit is die Heilige Gees wat vir my die sekerheid gee, ek behoort aan die Here. Ek kry nie daai sekerheid uit myself nie.
Nee, dis die Heilige Gees wat dit vir jou sê.
En 'n mens staan ook nie een oggend op en dan is dit skielik so nie. Gewoonlik sê die Here, werk hy tydsaam vandat ons klein is, werk hy maar in ons harte, baie keer sonder dat ons dit weet.
Ja.
Nee, en dan raak ons met die, soos ons groter word en ons verstand ontwikkel, raak ons bewus van, maar die Here is my Vader en die Here Jesus is my Herder.
Dat jy daar besluit neem en jy weet, dit is die waarheid.
En dis die Heilige Gees wat daar die werk in jou hart doen. Ons kan nou nog daarvan praat dat in Johannes 3, as Nikodemus na die Here Jesus toe kom, dan sê die Here Jesus vir hom, die Heilige Gees werk soos die wind. Die wind waai waar hy wil. Nee, jy sien net die gevolge. Jy sien nie dat die Heilige Gees werk nie.
Dit is 'n mooi vergelijking. Ja,
jy kan nie die wind sien nie.
Nee.
Jy sien die gevolge van die wind. Jy sien die bome se blare wat waai, of die gras wat waai. Dit is die gevolge van die wind. Maar as daar nie blare of gras is wat kan beweeg nie, gaan jy nie weet die wind waai, want jy kan dit nie sien nie. So jy sien nie die werk van die Heilige Gees in jou hart nie, maar jy sien die gevolge van die werk van die Gees in jou hart.
Van ruach is ek reg, ja. Nou reg, van ruach.
Ja, die Hebreëse woord is ruach.
Wat die wind in het, bring het so mooi in mekaar nou. Ja.
En maar ok, ek sal nou kan ons praat dan oor spesifiek oor die uitstorting.
Oor die uitstorting, definitief. Ek dink voordat ons by die Nuwe Testament kom, kom ons luister een liedjie. En dan gaan ons aan met die Nuwe Testament. 100%. Ek het vir ons Stas Godem met You Are Loved.
We hide pain in the weirdest places, broken souls. souls with smiling faces, fighting for surrender, from now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little honesty, yeah. You are loved. Heroes, photoshopped, all size zeros, a light not expected, but not quite perfected, yeah. Look up, see the sun is shining, there's hope on a new horizon, calling you, it's coming.
Skakel hier op Rose Stad, het is tyd vir Wat sê die woord, en ek en jy kuier vanaand saam met Kobus, waar ons gesels na die werk, oor gesels oor die werke van die Heilige Gees. Nou Kobus, net voor die liedjie het ons bietjie gesels oor, of meer gesels oor die Heilige Gees in die Ou Testament, en ons gesels nou oor in die Nuwe Testament,
ja,
wat ons daar lees.
As een mens nou chronologies kyk, die eerste keer wat ons van die Heilige Gees lees in die Nuwe Testament, is Matteus 3, waar die Here Jesus na Johannes die doper toe kom en sê, Johannes die doper moet hom doop. En dan sê Johannes, Here, maar ek moet eindelijk deur u gedoop word. Dan sê die Here Jesus, nee, maar dit God die Vader se wil, dat hy gedoop word. Nou, dis interessant altyd, as een mens nou, die Here Jesus word dan in die Jordaanrivier gedoop, met water, deur Johannes die doper. En as hy dan uit die water uitkom, dan doop God hom vanuit die hemel, met die Heilige Gees, wat in die gestalte van die duif op hom neerdaal.
Dis reg.
Nou, ons protestantse kerke glo daai gebeurtenis, waar God, die Here Jesus, die Vader, die Seun, dan nou doop met die Heilige Gees, is die amptelike begin van sy werk as Messias. Tot daartoe het hy nog nie as Messias opgetree nie. Kyk, daar is baie, ons praat van die apokriewe boeke,
ja.
Die Bybel is die kanonieke boeken, en dan praat ons van die apokriewe boeken. Nou, omdat daar so min van die Here Jesus se kinderjare bekend is, het daar mense in daai tyd hier in 100 en 200 na Christus, het hulle ook evangelies, sogenaamde evangelies gaan skryf, en dan het hulle gefantaseer oor die Here Jesus se kinderjare. In die apokriewe boeken word verhale vertel, soos byvoorbeeld, dat hy as seentjie, dat die Here Jesus as 'n seentjie het hy hulle in die apokryfe van die apokryfe boeke vertel, as seentjie het hy voeltjies uit klei uitgemaak, dan sit hy die klei voeltjie op 'n klip, dan sê hy vlieg, dan word hulle regte voeltjies. Dan mens kom ons nou dadelik agterkom, dit is nie 'n Bybelse waarheid
nie. Ek wil nou net sê dis nie die Bybel waar. Ja.
Nee, sulke dinge. En ons glo dat die Here Jesus het tot en met sy doop, deur Johannes die Doper, het hy nog nie wonderwerke gedoen nie. Hy doodgewoon as timmerman saam met sy pa Josef groot geword, soos 'n normale kind in normale omstandighede. Josef en Maria was sy ma en pa, sy aardse ma en pa, en hy het broers gehad. En as die oomblik as Johannes die Doper hom in die Jordaanrivier doop, dan doop God hom met die Heilige Gees. En dan begin hy, want direk daarna, dis baie interessant, direk daarna as hy klaar gedoop is, met die Heilige Gees, en hy in die Jordaan, dan staan daar, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word.
Dis reg.
En ons dink baie keer, dis die duiwel wat na die Here Jesus toe kom en hom versoek. Maar Markus se evangelie sê, hy gebruik 'n sterker woord, die Markus evangelie gebruik 'n sterker woord. Hy sê die Heilige Gees het vir Jesus die woestyn ingedryf om deur die duiwel versoek te word. Wat baie duidelik 'n aanduiding is van, dis die Heilige Gees wat die initiatief neem in die stryd teen die duiwel. Dis nie die Here Jesus wat onkant gevang word deur die duiwel in die woestyn nie.
Nee.
En deur hom versoek word nie.
Nee.
Dis die Heilige Gees wat die initiatief neem en die stryd teen die duiwel initieer. En dan word die Here Jesus inderdaad in die woestyn versoek en hy weerstaan die versoekinge. En dan staan daar spesifiek, die duiwel het van hom al weggegaan, dit staan in Lukas, en daar het engele gekom en die Here Jesus versorg.
Ja.
Ons kan, dan wil ek so vinnig net, in Lukas 4, Lukas 4 sê die Here Jesus, as hy ook in Nazareth kom, baie interessant, kyk, die profeet, hy sê myself, die profeet word nie in sy tuisdorp geag nie.
Nee.
Word nie erken nie. Nou, dis die gedeelte waar hy uit Nazareth uit verdryf word. Hy sê in Lukas 4, as hy nou die mense toespreek daar, dan gee hulle vir hom die boek Jesaja, dan lees hy, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En dan sê hy, nadat die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hulle toespreek, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Die Heilige Gees het hom toegerus na sy mensheid. Maar kyk, na sy Godheid is dit nie nodig om hom toe te rus
nie,
want hy is God ook. Nee, maar na sy mensheid het die Gees hom toegerus om die evangelie aan die armes te bring en uiteindelik sy lewe te gee.
Ek moet vir dit, ek dink elke keer wanneer daar iets in die Ou Testament gesê het en dit word bevestig,
ja,
of tot, dan is dit soos, ja.
Ja,
kyk die, en alles is, ja, so, elke keer,
ja,
as mens dit so raak lees.
Die Ou Testament is nie die Ou Testament sonder die Nuwe Testament.
Precies.
As 'n mens die Ou Testament op sy eie lees, dan is dit 'n klomp onvervulde beloftes.
Dit is.
En as jy die Nuwe Testament sonder die Ou Testament lees, dan is dit 'n klomp morele opdragte sonder 'n fondament. Nee, die Nuwe Testament is nie die Nuwe Testament sonder die Ou Testament.
Dit moet saam gelees word.
Mens moet dit saam lees, ja.
O, ek hou baie daarvan, ja. Ons raak nou by Lukas, maar ons het nog vir Johannes ook verder.
Ja, in Johannes 3, ons kan bietjie kyk na Johannes 3. Dit is waar Nikodemus in die nag na Jesus toe kom. En daar praat die Here Jesus spesifiek oor die werk van die Heilige Gees. In Johannes 3... baie interessant, Nikodemus, hy was 'n fariseer. Hy kom in die nag na die Here Jesus toe, want hy was bang die ander fariseers sien dat hy met die Here Jesus kom praat. En dan sê hy vir die Here Jesus uit daar by hom kom en sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. En dan sê die Here Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan wil Nikodemus nou weet, hoe kan 'n mens nou weer gebore word? En dan sê die Here Jesus vir hom, 'n mens moet deur water en deur gees gebore word. Ja. En dan die woord wat die Here Jesus daar gebruik is, ons moet van bo af gebore word. Die letterlike betekenis is, ons moet van bo af gebore word. 'N mens word gebore as mens, as jy begin asemhaal die dag. Maar om 'n kind van God te word, moet jy van bo af gebore word. Ons praat daarvan as die wedergeboorte. Dit is die werk van die Heilige Gees. En dis wat ek nou gesê het. Dan sê die Here Jesus vir hom, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nee, as 'n mens, van kleins af hoor 'n mens die woord, gewoonlik. En dan, soos 'n mens die woord hoor, as mens klein is, dan leer 'n mens, jou ouers leer jou bid van kleins af.
Ja, ja.
En dis die Heilige Gees wat 'n mens van kleins af bewus maak daarvan, maar jy behoort aan die Here, jy is 'n kind van die Here. En ons kan nie daai werk van die Heilige Gees sien nie. Ons kan dit nie waarneem nie, maar ons kan die gevolge daarvan sien in 'n mens se lewe. Mens sien dat 'n mens 'n blymoedige mens is, of dat hy 'n opgeruimde mens, of 'n vriendelike mens en 'n eerlike mens.
Dit die vrugte van die Gees.
Die vrug van die Gees. Dit ja. Sien 'n mens in mens se lewe, ja.
Ja, ek dink dis baie interessant ook nou terwyl Dominee so praat, dink ek, as kind het ons groot geword, jy is liewe Jesus se kind, liewe ja. Jesus, jy kindjie ja, en als, ja. Maar daar kom 'n tyd in jou lewe, en jy glo dit, ja. Dit is waar, want jy, dit is wat jy geleer het, maar dan kom daai dag wat jy sê, hy weet jy, ek is regtig sy kind,
ja.
En wat dit eers in, ja. wat die realiteit, wat dit beteken, dan insink.
Ja, ja, kyk, die Here gee daar, die, kyk, mens, enige mens beleef maar met tye twyfel, nie, as 'n mens teespoed beleef, nee, as 'n mens trauma beleef, dan begin 'n mens twyfel. Nee, mense vra ons dikwels, maar wat het ek verkeerd gedoen dat die Here my so straf of wat ook al, nee, wat eenvoudig nie waar is nie. Die Here werk nie met sy kinders so, die Here straf nie sy kinders nie. Die Here se straf het die Here Jesus aan die kruis gedra, dis straf.
Klaar vir ons.
Nee, slegte goed gebeur in hierdie wêreld omdat Adam en Eva sonde gedoen het, omdat hulle van die vrugte geëet het wat God gesê het, hulle moenie eet nie, of hulle mag nie. Dis hoekom slegte goed in die wêreld gebeur, want ons leef in 'n stikkende wêreld.
Ja.
Nee, die Here straf nie sy kinders met slegte goed wat gebeur nie, maar as slegte goed gebeur, dan twyfel mense. Maar het die Here nou van my vergeet, of wat het ek verkeerd gedoen, nie, wat eenvoudig nie waar is nie. Nee, en dan moet die mens, dis my so wonderlik, iemand het eendag gesê, een van die groot, Bybelverklaarders het gesê, as dit vir my voel of die Here ver is, raai wie die skuif gemaak.
Oeh.
Nie die Here nie. Die Here se belofte staan. Nee. Van die dag dat ek gedoop is, of dat ek sy kind geword het, noem het wat jy wil, nee. As die Here vir Abraham roep, dan sê die Here vir Abraham, ek sal vir jou 'n vader wees. Ek sal vir jou sorg. Jy moet as my kind leef. Daai belofte staan. Partykeer voel dit of die Here ver is, partykeer voel dit vir my of my gebede teen die dak vaslaan. Dit is net 'n gevoel. Hey, die,
ja.
As mens nou vat die voorbeeld van Psalm 22. Psalm 22 sê spesifiek waarom as ek dit gou kan kry hierso. Die digter, die psalmdigter, vra in Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? Dis David wat die psalm geskryf het. Dit voel vir hom of God ver is. Maar God ja. Is naby. As mens die res van die psalm verder lees, dan kom David agter, maar die Here is nie ver nie.
Hy is nie ver nie.
Nee, maar weer eens, die Here Jesus het aan daardie woorde sy volle betekenis gegee, toe hy aan die kruis geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word.
Ja.
Nee, dis die sekerheid wat ons mag hê. En dis die Heilige Gees dan, wat daar die sekerheid vir my gee. Elke keer, as ek twyfel beleef het of 'n krisis beleef het, dan is die Heilige Gees wat my weer verseker, maar onthou, jy's die Here se kind, onthou jy behoort aan die Here, onthou die Here soos die skaduwee aan jou regterhand, jou naam staan geskrywe in die boek van die lewe, moet dit nie vergeet nie.
So kan ons dan met ander woorde sê dat die Heilige Gees 'n trooster ook is.
Ja, ja.
Hy herinner ons, ja. So nie, dis nie net die sterk en die kennis en die wysheid kan ons sê nie, maar definitief dan ook 'n vertrooster
ja,
in ons
ja.
lewe.
Dit is die belofte wat die Here Jesus gee in Johannes 14. Die donderdag aand voor sy kruisiging, dan sê hy sy disippels, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En jy is my vader is daar baie woonplek, en dan sê hy, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan, dan kom ek terug. En dan een bietjie verder, dan sê hy, as ek weggaan, gaan ek die Heilige Gees vir julle gee, om vir altyd by julle te bly. En dan die Griekse woord hy daar gebruik, beteken, enerzijds die Griekse woord is parakletos, wat baie mense nou al weet, ons advokaat, of ons trooster.
Ons trooster.
En dan, bietjie verder in daai gesprek, kyk, van Johannes 14 tot Johannes 16 is alles een gesprek.
Ja.
Van die Here Jesus met sy disciples die donderdag aand voor sy kruisiging. En dis wat vir my so wonderlik is, in vers 26 sê hy, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die trooster, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, dis altyd vir my aangrypend. Toe Johannes hierdie evangelie geskryf het, was hy 'n man van in die 90. En hy die evangelie, hy het hierdie hele gesprek van die Here Jesus so mooi neergeskryf. Die gebed van die Here Jesus in Johannes 17, het hy so mooi neergeskryf. 'n Man van in die 90.
Ja, sjoe.
Wie is dit wat hom so mooi laat onthou het, wat hy moet neerskryf? Die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees, wat steeds my herinner aan alles wat die Here Jesus gesê het. En dis hoekom 'n mens die woord oor en oor moet hoor, want hoe meer ek die woord hoor, die Bybel lees, hoe meer werk die Heilige Gees die sekerheid in my hart, van dat ek aan die Here behoort.
En so dat ons dan nie meer vergeet nie.
Ja.
Soos ons nou gesê het nie. Ek dink voor ons aanbeweeg, want ons gaan net nie nadink het na Handelinge oor beweeg.
Ja.
Kom ons luister net nog eers een liedjie. Hierdie een is van Phil Wickham. Dit is Battle Belongs.
My for us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh,
se battle belongs. Kobus, ek en jy gesels oor die werking van die Heilige Gees. Ons het nou deur die Ou Testament gewerk, ons is in die Nuwe Testament en ons staan nou by Handelinge.
Ja. Man, ek wil ja net so ietsie sê oor die uitstorting van die Heilige Gees spesifiek. Kyk, in daai 40 dae tussen sy opstanding en sy hemelvaart.
Ja.
Sê die Bybel, die Here Jesus het vir die disippels gesê in daai tyd moenie van Jerusalem af weggaan nie. Maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan lees ons toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir die Here gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Kyk wat leef in die disippels se koppe. Dis interessant. Die disippels, die Jode oor die algemeen daai tyd het die Messias verwagting gehad. Hulle het gedink die Here Jesus gaan die koninkryk van koning Dawid weer herstel in al sy glorie soos in Dawid se tyd. En nou wag hulle dat hy nou die koninkryk van koning Dawid herstel.
Moet herstel.
Nou vra hulle vir hom, Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Dis kostelik, dan sê hy vir hulle, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet nie, maar die Vader is eie mag bepaal, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, daardie bekende woord in Jerusalem en Judea, sowel as tot in die uithoeke van die aarde. Hulle vra, Here, gaan u vir ons die koninkryk oprig? Die Here Jesus sê, nee, ek het nou my werk, is nou afgehandel. Ek het my lewe vir julle gegee, julle moet nou die koninkryk gaan verkondig. Nee, dit is te wonderlik. En dan, 10 dae laat, of 10 dae na sy hemelvaart, word die Heilige Gees dan uitgestort. En dan weer, daar staan, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, weer die wind.
Ja.
Die Heilige Gees, die wind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Daar was nie 'n stormwind nie, net die geluid van 'n stormwind. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elke van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. En nou is dit baie interessant. Die verklaarder sê, toe Petrus nou begin 'n preek, het hy Aramees en of Hebreeus gepraat en het die mense die verskillende tale gehoor of het die disippels verskillende tale gepraat, ons weet nie. Was dit 'n praatwonder of was dit 'n hoorwonder? Baie interessant, het maak nie regtig saak nie, maar dit is net interessant. was dit 'n praatwonder, het hulle Aramees gepraat, die taal van hulle tyd, en het die mense elkeen sy eie taal gehoor, want dit is mos die Heilige Gees is mos almagtig, hy kan mos,
ja.
Ek kan Afrikaans praat en jy kan Zulu hoor. Nee, dis nie vir die Here probleem nie. Of het hulle in die tale gepraat, ons weet nie.
Ek wil net een ding bevestig is, die Heilige Gees is neergestort op almal.
Ja, die kerk.
Pinkster is daar vir almal.
Ja, vir die kerk. Kyk, ons moet nou iemand onthou, in hoofstuk 1, in daardie tyd was daar 'n bijeenkomst, nadat hulle nou teruggekom het van die berg af,
ja.
Nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, dan staan daar, in daardie tyd was daar 'n bijeenkomst van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê, broers, die skrywer, toe kies hulle 12 disipel in Judas Iskariot se plek. Ja. So, daai 120 gelowiges, dit ja. Was nou die disipels, Maria, Jesus se moeder, sy broers, hulle was allemaal deel van die 120. Nou, op die 120 mense het God sy Heilige Gees uitgestort. Het was die begin van sy kerk.
Ja.
Op Pinksterdag. Hulle was die 120 mense was by mekaar. Op hulle is die Heilige Gees uitgestort. En dan sê Petrus vir die mense, maar hierdie mense is nie dronk nie. Dis maar 9 uur in die morgen. Hier gebeur wat God in die Ou Testament beloof het. Dat God sy Gees gaan uitstort. Ja,
gaan wij.
En dan sien ons dadelijk daarna, as hulle begin om die woord te verkondig van Handelinge 8 af, hoe die kerk dan begin groei.
Ja, en daar is nou die deel, ons het, ek denk ek hardloop het nou eindelijk vooruit. Kom ek wacht eens voor ek hierdie vraag vraag. Kom ons ga eens aan na die volgende vers. Ek denk die vraag gaan nou beantwoord word. Ek ken myself.
Okay.
Oorhaastig, excuse Kobus.
Nee, nee. En dan sê Petrus vir die mense, wat is hier bezig om te gebeur? God stort sy gees uit, hy gee sy gees aan sy kerk, en dan sê hy, in sy toespraak, hier word nou, gaan een vervulling wat God in die Ou Testament beloof het, en dan sê hy, hier ten die einde van sy toespraak, hierdie Jesus wat julle nou die dag gekruisig het, God het hom Here en Christus gemaak. En dan vra die mense, as hulle nou, hulle is diep getref deur Petrus se woorde, dan sê hulle vir hom, wat moet ons doen? Dan sê Petrus, bekeer julle, en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. En dan staan daar, op daardie dag is daar 3000 mense gedoop. So die kerk, dis wat so wonderlik is, excuse, die kerk het in een dag gegroei van 120 na 3000, En dan in Handelinge 4, dan staan daar, die gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000.
Ja.
En vandag is ons, hulle het nou met die, onthou, met die verkiesing van die nuwe paus,
ja.
Het hulle gesê, daar is 1.4 miljard Rooms-Katolieke in die wereld. Dit is net die Roomse kerk. Nou praat ons nie eers van die protestante wat nog moet bykom.
Wat moet bykom nie.
Ja.
Jo, wee, dis baie... Daar was nou so half en half my vraag beantwoord, maar ek dink, soos jy praat, Kobus, so kom die antwoorde, so ek moet ook al so oorhaastig wees. Waar trek ons, is ons nog steeds bezig met Handelinge?
Ja.
Ja.
En dan, in Handelinge 5, as die kerk van die Here begin nou groei, ja, Johannes en Petrus, hulle maak die man wat by die tempel sit in wereld, maak hulle gezond,
mm-hmm.
En dan is daar die wonderlijke gedeelte van die Joodse raad wat nou achterkom, het nou iets gebeur, en dan, dis altijd vir my so wonderlik, die Joodse raad, hierdie vers, die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dis maar ongeleerde en eenvoudige mense, en kyk hulle magteloosheid, hulle sê vir, hulle het hulle gedreig, nee, daarna die raad die apostels weer laat inkom, en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het. En dan, nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Dit is ook hulle magteloosheid. Jy kan die werk van die Heilige Gees nie keer nie.
Nee. Ja.
Dis wat so wonderlik is. En dan gaan die apostels na die res van die gelowiges toe. En dan bid hulle tot die Here. Dit is my aangryping. Dan sê hulle deel van die gebed, en nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind, deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die heilige gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Kyk wat doen die heilige gees. Die heilige gees gee vir die apostels, want hulle was ongeleerde mense. Paulus was 'n geleerde man.
Ja.
Hy was 'n fariseer voor sy bekering. Maar die apostels was ongeleerde mense. Maar die heilige gees rus hulle toe. Want ons moet onthou, die Here Jesus het hulle vir 3 jaar lang geleer en vertel.
En hy was by hulle.
Hy het die wonders gesien wat hy gedoen het. En nou is dit die heilige gees wat vir hulle daar die vrymoedigheid gee. Om te vertel, dis wat ons gesien het. Dis wat ons gehoor het, die Here Jesus preek.
Ja.
En dit bring hulle aan die wêreld. En nou probeer die Joodse raad dit keer. Dit is so goed, jy probeer 'n rivier keer met 'n tuinvurk, jy gaan dit nooit regkry
nie.
Want die Heilige Gees se werk, hy werk onweerstaanbaar.
Jooi.
Nee.
Ja.
En die evangelie, kyk hoeveel organisasies is daar vandag. Dit is nou 2000 jaar dat die Here se kerk op hierdie aarde is bestaan. Kyk hoeveel organisaties daar wat sending doen, wat Bybel versprei. En die Here se werk gaan net voort. Omdat die Heilige Gees agter dit, hy is die groot krag wat van God uitgaan.
Agter dit. Voor ons aangaan, daar's baie inligting. Het ek nog een liedjie vir ons van dis 'n third day van Cry Out to Jesus.
Everyone who's lost someone they love, long before it was their time. You feel like the days you had were not enough when you said goodbye. And to all of the people with burdens and pains, keeping you back from your life. You believe that there's nothing and there is no one who can make it right. And there is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the broken heart. And there is grace and forgiveness, mercy and healing. He'll meet you wherever you are. Cry. To Jesus. For the millions that struggling just to hang on, they've lost all of their faith and love, and they've done all they can to make it right again. Still it's not enough. Suffering. There is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the wiping the tears from her eyes. And for the children around the world without a home, say a prayer tonight. There is hope for the helpless, rest for the weary, and love for the broken heart. There is grace and forgiveness, mercy and
Vanaand se gesprek is vir my baie baie interessant en ons eintlik so baie vrae rondom dit ja. As mens eers begin.
Ja,
is
ja.
Dit nie?
Man, ek wil ja, so net so ietsie sê oor die heel eerste sinode waarvan ons lees in die Bybel, Handelinge 15.
Ja.
Dat onenigheid onder die gelowiges ontstaan oor moet 'n mens besny wees voordat jy gered kan word die ouens wat Jode was.
Ja.
En toe begin glo in Christus. Van hulle het gesê, nee, maar jy moet nog steeds besny word, en jy moet nog steeds die wet onderhou. En toe daar onenigheid gekom, toe hou hulle vergadering, toe stuur hulle die gelowiges Jerusalem toe, van Antiochië af. En dan, wonderlik staan daar, dan neem hulle besluit, om te sê, maar hulle hoef nie. En dan lees ons daar, Handelinge 15, vers 28, die Heilige Gees en ons het besluit, om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, en ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. En dis wat so wonderlik is, van die Bybelse tyd af, is dit hierdie ding van ons en die Heilige Gees het besluit. As is 'n synode, 'n kerkvergadering, enige kerkvergadering, by mekaar kom en hulle moet besluit oor 'n ding, dan moet ons altyd gaan vra, wat sê die Here in sy woord van hierdie saak?
Ja.
En dan moet ons mooi hoor, wat sê die Here hieroor en daaroor en daaroor en daaroor, en dan praat ons met mekaar, en dan kom ons tot 'n besluit. En dan... As ons 'n besluit geneem het, dan wil ons altyd graag kan sê, ons en die Heilige Gees het besluit.
Dis 'n saambesluit.
En nou sit ons met die probleem, hoekom een synode besluit ons so, en die volgende synode besluit ons 'n bietjie anderster? Nee, hoe kan ons sê, ons en die Heilige Gees het besluit? Dis nie die Heilige Gees wat dan...
Van plan verander.
Van plan verander. Dit lê by die mens se sondigheid, die mens se wispelturigheid. Die mens is onbetroubaar. Dis die mens wat nie betroubaar is.
Is die mens self, ja.
En dit, maar dit bly altyd ons begeerte om te kan sê, ons en die Heilige Gees het besluit. Maar dit gebeur nie altyd in die praktyk nie. Ons is baie keer neem ons besluite in ons geestelike blindheid. Dan neem ons verkeerde besluite. Wat na 'n klompie jare omgekeer word, dan kom ons in nood en sê, nee, maar ons het daai tyd ons verkeerd gepraat.
Waar die Heilige Gees aan die oë oopmaak en sê, hierdie was nie reg nie, ons moet goed. Ja.
En dit is waarom 'n mens altyd moet vra dat die Here jou verstand moet verlig deur sy gees. En dat die Here jou eie gedagtes en jou eie wil en jou eie voordeel, dat jy dit op sy sal skuif. En onbevange sal probeer vra, wat sê die Here in sy woord? En verstaan ons reg? Want kyk, ons kan die Bybel verkeerd verstaan ook. want ons is sondige mense. Ons is nie volmaakte mense.
Definitief nie. En soos jy nou gesê, dis nou al vir jare en die boodskap word nog steeds oorgedra en ons leer nog steeds daagliks.
Dikwels verstaan ons die Bybel verkeerd.
Mm-hmm.
Nee, en moet daar 'n klompie jare verloop dat ons vir mekaar moet sê, hoorie, maar 20, 30 jaar terug het ons 'n verkeerde besluit geneem. Ons het nou tot ander insigte gekom, daar is nuwe navorsinge, wat ook al. 'N baie mooi voorbeeld daarvan is is die Afrikaanse Bybelvertaling. Die Afrikaanse Bybel van 1933 is vertaal met die geskrifte wat hulle tot op daai stadium gehad het. En toe ontdek hulle die Qumran-rolle of die Dooie See-rolle ontdek hulle in 1947. Toe kom hulle agter maar deel van die Qumran-rolle of die Dooie See-rolle bevat ouer geskrifte as wat hulle tot hulle beskikking gehad het tot daardie stadium. En hulle het van daardie geskrifte gebruik om die 83 Bybel mee te vertaal. Dis hoekom daar hier en daar 'n bietjie verskille is, maar geen van daai verskille is raak die kern van die evangelie.
Van die evangelie.
Maar dis 'n baie mooi voorbeeld. So ons moet kan sê ek is altyd oop vir oortuiging, want die Heilige Gees kan my anders oortuig met die tyd saam.
Ons moet altyd wil leer.
Ja.
Ons moet leersaam wees.
As 'n mens bereid is ons moet die gesindheid hê van nederigheid. Ek moet bereid wees om oortuig te word van iets anders.
Ja.
As die Bybel so sê.
As die Bybel so sê.
Ja.
Kobus, ons tyd begin nou amper uithardloop, maar so ek weet nie of dit reg is met jou nie, maar ek wil nou so amper half spring. Daar word nog van die Heilige Gees gepraat in Romeine, Korintiërs, Galasiërs, maar ook in Openbaring. Is dit die laaste keer wat daar van die Heilige Gees gepraat word?
Ja, kyk die op die laaste bladsy, laaste verse. Ek wil dit gou lees. Kyk in saam met 1 Korintiërs 12.
Ja.
Skryf Paulus: niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees.
God.
As jy sê Jesus is die Here, jy kan dit net sê deur die werking van die Heilige Gees. En dan is dit dieselfde Gees aan die einde van as Johannes nou kyk, die hele Openbaring is maar gesigte wat Johannes gesien het en die Here vir hom gesê het. En as mens dit nou in saam met Romeine 8 lees waar Paulus sê die Gees staan ons in ons swakhede by. Ons weet nie wat en hoe om te bid nie, maar die Gees pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê word.
Ja.
Nee, dis die Heilige Gees wat in my hart vir my die woorde gee wat ek moet bid. En dis die Heilige Gees wat vir Johannes gelei het om Openbaring neer te skryf. En dis hier teen die einde dan sê hy die Gees en die bruid sê, die bruid is nou die kerk van die Here. Die Gees en die bruid sê kom en elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van lewe wil hê moet dit kom kry verniet. Dis deur die werking van die Gees wat ons vir die Here vra, Here, kom tog om ons uiteindelik finaal te verlos van hierdie bose en stikkende wêreld.
Saam met jou.
Ja. Dit is wat ons deur die Gees dan sê.
Kobus, baie dankie vir vanaand se boodskap. Dat is baie om oor te dink. Ek het nou 'n paar vrae so tussendeur ook gevra wat ek definitief nou eers weer oor 'n bietjie moet gaan dink. En ek dink dis nou presies wat jy nou sê, hoe mens een ding in jou brein verstaan en dan wanneer 'n mens gesels dan besef jy, miskien het ek hierdie nou verkeerd verstaan.
Ja.
En dan wat mens dan is dan presies wanneer jy na die Heilige Gees moet gaan en sê, Heilige Gees, hierdie verstaan ek nie. Maak dit asseblief vir my duidelik.
Ja, en dan moet 'n mens nederig genoeg wees om jou verkeerde siening te erken. Te sê ja, ek erken is verkeerd.
Ja.
Die Heilige Gees my anders oortuig en ek is nou oortuig, dis wat ons moet doen.
Dis en dan het kry mens mos so gerusheid so in die hart.
Ja.
Dan weet jy, dit is wat die Heilige Gees sê, nou kan ek kalm wees.
Ja.
Ek wil tog vra Kobus voor ons nou heeltemal afsluit of jy nie vir ons met gebed sal afsluit nie asseblief.
Ja, ek doen graag, Nadia.
Dankie.
Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat U Uself aan ons bekend maak deur U woord. En U werk die geloof in ons harte deur U woord. En ons dank U dat U U Gees aan ons gegee het om ons te lei in die waarheid van U woord. En dis ons gebed vanaand dat U ons sal leegmaak van onsself en ons eie gedagtes. Maak ons vol van U woord en U Gees. Laat U Gees ons deur U woord lei elke dag. dat ons net meer en meer onsself sal stel in u diens waartoe u ons geroep het. Dit bid ons uit u genade alleen. Amen.
Amen. Kobus, weer eens baie dankie.
Dis 'n plesier, Nadia.
En ek sien uit na ons volgende kuier.
Ag, baie dankie.
Lieflike aand vir jou.
Dankie hoor.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Omdat jy graag weer wil luister na vanaand se Wat sê die woord of enige van die ander oordenkings, dan kan jy daar na Rosestad se webtuiste toe gaan waar dit as 'n potgooi gelaai gaan word. Hierdie een is definitief, ek dink hierdie laaste 3 weke het ons nogal baie gesels oor van Hemelvaart, Paasfees, Hemelvaart en dan nou die met die Heilige Gees. So as ek nou jy is, dan sal ek nou van môre af sommer so al 3 weer na mekaar luister. Hulle volg baie mooi op. So onthou, dit is daar op Rosestad se webtuiste. En dan ook nou volgende, dis nou neffens na 8, wat beteken is nou eers daai 20 minute se rustige sit in country musiek luister. Ek gesels weer later, maak seker jy het 'n koppie koffie handig.